Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky. Milí poslucháči, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám prajeme príjemný útorkový večer v deň 20. výročia Nežnej revolúcie.
Dnes vám ponúkneme aktuálne správy z cirkevného diania vo Vatikáne i vo svete. V druhej časti budeme hovoriť s hovorcom konferencie biskupov Slovenska Jozefom Kováčikom o otázkach médií v cirkvi.
Príjemné počúvanie vám želajú
Mária Fábriová
a Jozef Bartkoviak. Slovensko. Dnes, 17. novembra, Slovensko oslavuje Deň boja za slobodu a demokraciu. Presne pred 20 rokmi sa zmenili dejiny. Tento dátum, znamenajúci koniec nedemokratického režimu, sa stal symbolom nádeje v lepšiu budúcnosť. Symbolom slobody počas tých 40 rokov totality bolo aj Rádio Vatikán, hoci jeho redaktori boli paradoxne označovaní ako nepriatelia vlasti. Pripomeňme si dnes aspoň niektorých z nich. Pátri Štefan Smržík, Stanislav Polčin, Raimund Ondruš, Timotej Masár, Felix Litva a páter Štefan Senčík, ktorí už 18. novembra 1989, citujúc Jána Pavla II. O historických premenách v socialistických krajinách východnej Európy, prostredníctvom Vatikánskeho rozhlasu vyzval Slovensko, aby sa neizolovalo, keď poukázal na potlačenie demonstrácií za slobodu a demokraciu v Prahe a Bratislave.
Slovenské vysielanie priebežne prinášalo spravodajstvo o nasledujúcom vývoji udalostí na Slovensku, o pripojení vysokých i stredných škôl a postupne ostatných zložiek kultúrneho a spoločenského života k štrajku pražských študentov, o súdnom procese s Jánom Černogurským, o Trnavskej novéne či o petícii prezidentovi. Na vlnách Vatikánskeho rozhlasu odzneli v tých dňoch aj pokrokové myšlienky Michaila Gorbačova, ale aj stanoviská cirkevných predstaviteľov. Aj dnes Vatikánsky rozhlas pokračuje vo svojom poslaní v službe viery, v službe nádeje, slobody, vo vernej jednote so Svätým Otcom. Pri príležitosti dnešného výročia sa poslucháčom Vatikánskeho rozhlasu prihovoril aj jeho riaditeľ páter Federico Lombardi.
Vatikánsky rozhlas vždy zohrával významnú úlohu pre jednotu cirkvi tým, že prinášal hlas pápeža katolíkom, ktorí mali ťažkosti komunikovať so zvyškom cirkvi a osobitne s Rímom. Preto všetky programy, ktoré Vatikánsky rozhlas zaviedol na želanie pápeža, osobitne po druhej svetovej vojne, keď sa komunizmus rozšíril vo veľkej časti Európy, mali významnú úlohu v službe cirkvi práve ako podpora vo viere v zmysle spoločenstva univerzálnej cirkvi pre mnohé národy, ktorým chýbala náboženská sloboda a v ktorých bola cirkev vystavená ťažkostiam alebo priamo prenasledovaná. Takže slovenský program, tak ako mnohé programy národov východnej Európy, plnil túto veľkú úlohu, ktorú si udržiavame v pamäti s hlbokým dojatím a s hrdosťou, že Vatikánsky rozhlas mal v tomto období úlohu, ktorú nemohol plniť nik iný. Jestvovali zaiste mnohé tajné osobné kontakty, ale prinášať dennodenne a súčasne toľkým ľuďom posolstvo nádeje a jednoty cirkvi a slová samotného svätého Otca, tak veľmi milovaného katolíkmi, ktorí sa nachádzali v ťažkostiach, bolo niečo, čo bolo v tom čase možné jedine prostredníctvom rozhlasu.
Vo Vatikáne ostaneme. Pokračovať na ceste k zmiereniu v rámci katolíckeho spoločenstva a dialógu s občianskými autoritami, čerpať svetlo a silu z duchovného zdroja, ktorým je Božia láska a bezpodmienečne nasledovať Ježiša Krista. Aj takto vyzval vatikánsky štátny sekretár kardinál Tarcísio Bertone katolických kňazov v Čínskej ľudovej republike vo svojom liste pri príležitosti Roku kňazov.
Doba je ešte viac na siatie, než na zbieranie úrody. Takto kardinál Bertone cituje vo svojom liste Mattea Ricciho a hodnotí tak súčasnú situáciu cirkvi v Číne. 2 roky po zverejnení listu čínskym katolíkom Benedikta XVI. Z 27. mája 2007. Kardinál v liste uvádza, že napriek pretrvávajúcim problémom informácie o počte katolíkov v Číne vykazujú znaky nádeje. Pozýva tak kňazov k budovaniu zmierenia vo vnútri katolíckeho spoločenstva, a k úctivému a konštruktívnemu dialógu s civilnými orgánmi, bez toho, aby sa upustilo od princípov katolíckej viery.
Svätá stolica si je vedomá zložitej a ťažkej situácie, v ktorej sa cirkev v Číne nachádza. Kardinál Bertone preto ďalej povzbudil čínskych kňazov, aby nasledovali kroky učenia svätého farára z Arzu, Jána Máriu Vianeja, ktorý vedel, ako hovoriť s každým, pretože bol mužom modlitby. Umeniu dialógu na akejkoľvek úrovni sa učíme v dialógu s Bohom v neustálej a úprimnej modlitbe, pripomenul kardinál Bertone v závere listu.
Kardinál Walter Kasper, predseda Pápežskej rady pre podporu jednoty kresťanov, zaslal list metropolitovi Amfilochiovi pri príležitosti úmrtia patriarchu Srbskej pravoslávnej cirkvi Pavleho. V liste spomína aj niekoľko stretnutí so zosnulým patriarchom, zvlášť počas poslednej návštevy Belehradu pri príležitosti plenárneho zasadnutia Medzinárodnej zmiešanej komisie pre teologický dialóg medzi katolíckou a pravoslávnou cirkvou v roku 2006.
Kardinál Kasper ďalej v liste pripomenul, že patriarcha Pavle vykonával svoju službu vo veľmi ťažkých rokoch poznačených vojnami a konfliktami v Srbsku a v ďalších balkánskych krajinách, v ktorých žijú veriaci srbskej pravoslávnej cirkvi. Napriek toľkému utrpeniu však zostal mužom viery a dialógu, pokorným a radostným a tiež žiarivým príkladom života úplne zasveteného Bohu. Predseda Pápežskej rady v závere vyjadril nádej, že dialóg katolíckej cirkvi s patriarchátom Srbska, vyvinutý pod láskavým vedením patriarchu Pavleho, sa bude v budúcnosti aj naďalej prehlbovať.
Vatikán. Kardinál Jozef Tomko dnes vycestoval na Tajván ako vyslanec Svätého Otca. Vatikánsky denník L'Osservatore Romano vo svojom nedelnom vydaní publikoval list, ktorým Benedikt XVI. Poveril kardinála Jozefa Tomka, emeritného prefekta Kongregácie pre evangelizáciu národov, ako svojho vyslanca, ktorý ho bude zastupovať počas blížiacich sa jubilejných osláv na Tajvane.
Slovenský kardinál bude zastupovať Svätého Otca pri príležitosti 150. výročia evangelizácie tejto ostrovnej krajiny. Hlavné oslavy sa budú konať v nedeľu 20. novembra v meste Tajpeji.
Budem prítomný na tých hlavných slávnostiach, budem predsedať. A potom navštívim ale všetky diecéze na Tajvane. To je tiež taká ďalšia etapa, ktorá vyžaduje samozrejme prípravu príhovorov, rečí, homílí a tak ďalej.
Pre kardinála Tomka to bude už tretia cesta na Tajvan. Zaujímalo nás, čo pre neho táto návšteva ázijského ostrovného štátu znamená.
Znovu sa vrátiť do styku s tými ľuďmi. Obyvateľstvo je čínske, ale je tam aj domorodé obyvateľstvo. Sú to najmä Horali. A tak znovu si, ako si obnovíte vzťahy. Na to sa teším.
Budete hovoriť aj nejaké slova po čínsky?
Neodvážim sa to z jednej jedinej príčiny, že čínština to nie je len vysloviť, prečítať ako iné reči, lebo súčasťou reči je aj melódia. Keď sa nerozloží tá melódia dobre a sa to nevysloví s príslušným zvukom, tak sa mení význam. Mňa pozornil jeden misionár na minulých cestách. Prosím vás, len to nerobte, lebo vy chcete poslať požehnanie a naraz toho môže výsť zlorečenie. Takže radšej pomaly s čínskou rečou.
Pred 400 rokmi prišiel do Číny veľký misionár Mateo Ricci. Vatikán si teraz pripomína túto udalosť výstavou priamo na námestí svätého Petra. Ako súvisí celá táto geografická oblasť a evangelizácia?
Už pravda ide tu s Mateom Ricim, ide o kontinentálnu Čínu, kdežto Tajvan má, by som povedal, svoju históriu, keďže je to veľký ostrov. Je to asi 22-23 miliónov ľudí. Isté, že tí Číňania, to je veľká väčšina obyvateľstva, tí, čo prišli najmä z kontinentu, tí tú pamiatku ako si nesú za sebou, tým viac, že socha Ricciho je tam, pravda, to je čosi verejné.
Vo Vatikáne v uplynulých dňoch zasadala Rada Biskupskej konferencie Európy, presnejšie komisia zameraná na médiá. Na tomto stretnutí sa zúčastnil Jozef Kováčik, ktorý je hovorcom konferencie biskupov Slovenska a je nám dobre známy aj z nášho vysielania. Aké sú skúsenosti z tohto pracovného stretnutia?
Toto plenárne stretnutie sa koná raz za 3 roky a vždy má takú veľmi konkrétnu tému. Tento rok sa zameralo práve na internet a kultúru internetu a bolo veľmi dobré, že sme sa mohli konfrontovať jednak s rôznymi modelmi, ktoré využívajú cirkvi v Európe práve z oblasti internetu a jednak sme mali možnosť stretnúť množstvo odborníkov z oblasti takých novodobých internetových sociálnych sietí, ktoré sú dnes veľmi moderné, hlavne medzi mladými ľuďmi a vytvárajú nové vzťahy a novú kultúru.
Poďme konkrétnejšie. Zaoberali ste sa témou copyrightov, čiže autorských práv.
Táto téma bola veľmi zaujímavá a veľmi praktická, pretože prednesli ju jednak odborníci na právo Európskej únie a jednak odborníci, ktorí sa zaoberali práve aplikáciou copyrightu alebo pohľadu cirkvi na copyright v jednotlivých krajinách. Čiže pre mňa bolo veľmi zaujímavé zistenie, že cirkev v tomto vždy rešpektuje právo daného štátu a od neho sa potom odráža v tých jednotlivých konkrétnych prípadoch copyrightu. Ale veľmi dôležité, aby sme si v cirkvi dávali na toto pozor. Jednak preto, lebo sami sa môžeme dostať do problémov, že použijeme niečo, na čo nemáme copyright a môžeme sa dostať aj do rôznych právnych opletačiek. A naopak, častokrát nevieme využiť sami to, čo nám ponúka naša tradícia, naša kultúra, naše umelecké diela, pretože napríklad bolo veľmi zaujímavým zistením, že konferencia biskupov Spojených štátov amerických má, a je to veľmi praktická vec, okolo $1 milión len z toho, že vie narábať s copyrightom prekladu Svätého písma do angličtiny, ktorý práve oni vlastnia. Ale potom mnohé iné umelecké diela, ale zároveň bolo pre mňa aj také veľmi zaujímavé zistenie, že ak niekto daruje umelecký obraz alebo umelecké dielo cirkvi, je potrebné pamätať aj na tieto veci, pretože ako náhle nie sú vysporiadané, môžeme sa dostať v budúcnosti do veľkých problémov.
Konferencia biskupov Slovenska má na toto mediálnu komisiu. Bude sa v budúcnosti niečo v tomto smere robiť aj na Slovensku?
Bolo to veľmi inšpiratívne. Ja si myslím, že čo najskôr by sme sa mali na Slovensku vrátiť tejto téme a veľmi dobre si ju rozpracovať, pretože už aj u nás to nie je taká nejaká divoká kultúra porevolučného obdobia, keď prakticky každý si vydával, čo chcel, ako chcel, ale aj v týchto otázkach by cirkev mala mať poriadok.
Na budúci rok by sa stretnutie hovorcov biskupských konferencií Európy malo konať na Slovensku. To je taká novinka, ktorá je možno prekvapením. Čo to bude znamenať?
Tak v prvom rade je to veľké ocenenie, tak ho vnímame, pretože či už môj predchodca alebo ja sa snažíme naozaj na tomto stretnutí pracovať aktívne. Jednak pracujem v samotnom výbore, ktorý pripravuje tieto stretnutia. Stretnutia hovorcov sa konajú každý rok a už asi 3 alebo 4 roky sme sa zaoberali aj možnosťou, aby hovorcovia mohli navštíviť Slovensko. Čiže ja som veľmi rád, že zhruba tých 25 hovorcov bude mať možnosť spoznať realitu Slovenska, spoznať médiá, ako pracujú na Slovensku a zároveň myslím si, že bude to pre Slovensko aj veľmi dobrá príležitosť reklamy. Teda aby do ostatných krajín prišiel pozitívny signál o tom, ako žije cirkev v našej spoločnosti a ako sa darí spoločnosti ako takej.
Hovorili sme o komisii pre médiá. Na Slovensku je aj komisia, ktorá sa zaoberá históriou. Dnes práve máme výročie 17. novembra. Komisia pre históriu publikovala dokument k 60. výročiu vydania proticirkevných zákonov. Uplynulú nedeľu sa na Slovensku čítal zaujímavý pastierský list zameraný na mladých.
Je veľmi dobré, že u nás otcovia biskupy napísali veľmi konkrétny, praktický a zatiaľ podľa ohlasov aj veľmi dobre prijatý pastierský list, kde upozornili na to, že máme slobodu, za ktorú veľmi ďakujeme, ale zároveň je tu aj veľa problémov, ktoré vystali a s ktorými sme sa doteraz nevysporiadali. A je veľmi zaujímavé, že otcovia biskupy sa rozhodli zamerať túto spomienku nielen ako historickú skutočnosť, ale ako reálnu prítomnosť a budúcnosť práve pre mladých ľudí. Čiže z tohto pohľadu mnohí mladí ľudia dnes už strácajú takú nejakú historickú kontinuitu a ten pohľad, že čo vlastne ten 17. november bol, je veľmi dôležité sa vrátiť, vedieť pochopiť tie dejinné súvislosti a vedieť to aplikovať na súčasnosť a na budúcnosť, či už myslenia alebo konania.
Nedávno priamo vo Vatikáne bola veľká spomienka pádu Berlínskeho múru, bolo to zamerané hlavne na Nemecko. V týchto dňoch tieto historické udalosti sa týkajú Slovenska a našich susedov.
Keď som mal možnosť o tom rozprávať s mojou kolegyňou z Českej republiky, s Irenou Sargánkovou, tak viem, že oni pripravujú práve veľkú konferenciu na túto tému, či oni zvolili nie pastierský list, ale konferenciu. Čiže každý už má podľa tej svojej kultúrnej tradície toho prostredia spôsob, ako využiť, ale je veľmi dôležité, že otcovia biskupy naozaj upozorňujú na túto tému a vracajú sa k nej a veľmi aktuálne, čiže nielen z nejakej nostalgie, ale veľmi konkrétne ju aplikujú na súčasnosť a na budúcnosť mladých ľudí.
Milí poslucháči, a to už je záver nášho dnešného vysielania.
Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.